Blaðsíða 54. Var Kólumbus gráðugur landvinningamaður? Á miðöldum voru mörg ríki á Spáni og fólk af þrennum trúabráðum lifði í sæmilegri sátt, kristnir menn, gyðingar og múslímar sem kallaði voru márar. Árið 1492 var þessi sátt á enda þegar kristnur ríkin sameinuðust, síðasta máraríki var sigrað og múslímar og gyðingar voru reknir á landi. Í gleði sinni og græðgi ákvað konungsvaldið að styrkja ævintýramann til að leita nýrri siglingaleið til Asíu. Hann hétt Kristófer Kólumbus. Það sem hann hugsaði mest um var að tryggja sér yfiráði við löndum og auðæfum sem hann fyndi á ferðum sínum. Hann sagðist að vísu ætla að breiða út kristna trú en það var hreint yfirskin og látalæti. Kólumbus var ekki meiri snillingur en svo að hann hélt alltaf að hann væri kominn til Asíu. En gerði sér ekki greint fyrir að hann var kominn til Ameríku, heimsálfu sem Evrópumenn vissi ekki væri til. En það var aukatriði, það versta var meðferðin á innfættu fólki. Kólumbus og menn hans lítilækkuðu þetta fólk, létu það þræla í námum og ökrum og drápu það í stórum stíl að minnsta tilefni. Sem dæmi má nefna á eyjunni Espanjóla, sem Kólumbus stjórnaði sjálfur, höfðu 50.000 manns týnti lífi nokkru mánuðum eftir að hann kom þangað. Um alla álfuna féllu líka milljóni manna vegna sjúkdóma sem Evrópumennirnir báru með sér. Hvar sem Kólumbus og menn hans komu, fylgdi þeim dauði, eyðilegging, rán og svik. Glæsileg menningaríki voru lögði rúst og heilum þjóðum var útrýmt. Á okkar tímum er slíkt kallað þjóðarmorð. Það væri kannski nær að byggjast afsökunar á framferði Kristófers Kólumbusar en að hampa honum sem hetju.